Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Yahya, dan pastinya kita mengetahui teka-teki sebelum ini ada waktu-waktu dan juga tempoh-tempoh kita berteka-teki berkaitan dengan bila Malaysia ataupun Parlimen akan dibubarkan. Dan hari ini Perdana Menteri mengumumkan Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada PRU ke-15 diadakan selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan ini merupakan sepak mula proses demokrasi di Malaysia. Bagaimanapun, kita mengetahui parti-parti yang akan bertanding, terutamanya gabungan-gabungan besar di Malaysia, adakah telah bersiap sedia berdepan dengan PRU ke-15 dalam masa terdekat ini. Jadi sebagai permulaan, saya nak bersama dengan Naib Presiden Bersatu, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
UMNO sebelum ini secara konsisten mahukan pilihan raya umum ke-15 diadakan juga dalam tempoh dan juga tahun ini. Itu UMNO. Tetapi Bersatu juga mempunyai tema dan juga konsep konsisten untuk memastikan bahawa PRU mungkin boleh diadakan tahun hadapan. Bagaimanapun, selepas ia dibubarkan, Parlimen dibubarkan hari ini oleh yang diumumkan oleh Perdana Menteri, bagaimana Datuk melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, kesediaan Bersatu khususnya dalam mendepani PRU ke-15 dalam tempoh terdekat?
Ya, terima kasih Astro Awani atas apa ni panggilan telefon kepada saya. Saya sebagai Naib Presiden Bersatu, saya nak beritahu walaupun pendirian Bersatu dan juga Perikatan Nasional, kita tidak cenderung kepada untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini. Ya, atas sebab-sebab yang akan saya jelaskan nanti. Tetapi kalau dah seperti mana kita sedia maklum bahawa Yang Mahbubat Perdana Menteri telah pun mengumumkan pembubaran parlimen sebelah petang tadi. Jadi mau tidak mau sebagai parti politik kita perlu berhadapan dan apa ni bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15 yang akan diadakan dalam masa terdekat. Walaupun pendirian awal kita, itulah yang kepentingan rakyat itu menjadi keutamaan kita. Tetapi bila sudah dibubarkan sebagai parti politik, kita tak boleh beri ruang kepada parti lain seperti Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sahaja yang menyertai pilihan raya ini. Kerana kalaupun Perikatan Nasional tidak menyertai pilihan raya ini, pilihan raya akan tetap berjalan. Jadi dia tidak memberi apa-apa kesan signifikan. Dan sebaliknya, sebagai parti politik, walaupun tidak cenderung kepada pilihan raya untuk tahun ini, kita akan galas cabaran ini sebaik mungkin untuk meyakinkan rakyat bahawa Perikatan Nasional adalah pilihan yang terbaik untuk rakyat Malaysia.
Dan juga Datuk, mahu tidak mahu bersedia itu memang perlulah walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Tetapi dari segi Perikatan Nasional dan juga Bersatu sendiri dalam keadaan dan juga situasi sekarang ini, apa perkara yang paling dirisaukan? Adakah ia melibatkan kesediaan parti itu sendiri ataupun isu-isu lain seperti bencana banjir dan sebagainya?
Saya fikir sebagai parti politik, kita sentiasa mempersiapkan diri kita, parti kita dengan apa ni usaha-usaha memperkukuhkan jentera pilihan raya khusus-khusus untuk memantapkan parti ini berjalan sudah bukan sahaja ketika ini tetapi sebenarnya sebelum ini pun kita telah mulakan apa nama ni usaha-usaha memperkukuhkan parti. Jadi tahap kerisauan kita sebenarnya bagi pihak Bersatu dan juga dari perspektif Perikatan Nasional, kita tidak risau dari segi kepentingan parti kita. Tetapi jauh lebih penting ialah sebelum ini kita suarakan bahawa kita sedia maklum bahawa timbalan ketua pengarah Jabatan Meteorologi sendiri, ya, timbalan ketua pengarah Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib beritahu dan maklumkan bahawa PRU15 tidak sesuai diadakan semasa monsun timur laut yang dijangka bermula November ini. Ini pendirian daripada agensi kerajaan. Seorang yang memegang jawatan tinggi dalam meteorologi, sudah tentu ada kajian-kajian yang dibuat oleh Jabatan Meteorologi negara kita ni. Dan kita tahu ketika saya bercakap sekarang ni pun, di Melaka, sebagai contoh di Jasin, sudah banjir. Ya, ini bukan satu cerita dongeng ataupun sesuatu yang kita buat-buat. Tetapi saya difahamkan Pontian, Meru 2 minggu lepas pun banjir. Dan apa ni, ketika ini saya difahamkan KK, Tuaran, Penampang, Sabah pun banjir. Dan apa, hari ini keluar berita daripada apa nama ni, yang saya dapat adalah Sungai Melaka di Batu Hampa lepasi paras bahaya. Ya, lencongan Sungai Malim di Kelebang Besar pula melepasi paras berjaga-jaga. Jadi ini semua makluman daripada Jabatan Kerajaan, Jabatan Pengairan dan Saliran sendiri. Ya. Jadi saya nak maklumkan, bukan kerisauan kepentingan politik itu sebenarnya yang menjadi keutamaan. Tetapi jauh daripada penting ialah kita kesal dalam pada kita bersedia untuk berhadapan PRU yang tidak dapat dielakkan kerana pembubaran ini di luar kawalan Bersatu dan Perikatan Nasional. Dalam masa yang sama, kita berkongsi perasaan rakyat sebenarnya. Banyak kajian dibuat, majoriti rakyat, lebih 80% rakyat Malaysia tidak mahu pilihan raya umum diadakan pada ketika bulan dalam masa terdekat ini. Jadi, kita kesal kenapa UMNO dan Barisan Nasional sanggup demi berkuasa dan juga dapat apa ni kedudukan di Putrajaya, mereka tidak memikirkan langsung masalah yang bakal dihadapi oleh rakyat. Bila kita utarakan bahawa risiko banjir ini akan memberi kesan kepada rakyat, banyak pemimpin-pemimpin UMNO cuba tukar atau divert topik, beritahu bahawa mereka sanggup turun untuk membantu rakyat ketika banjir ini, dan memang pun BN yang selalu kononnya satu-satunya parti yang turun membantu rakyat. Ini bukan isu turun membantu rakyat. Bila berlaku banjir, bukan Barisan Nasional saja, agensi kerajaan, Perikatan Nasional, kita pun dah akan lancarkan skuad bantuan banjir kita. Malam ni Tan Sri Mahyudin akan lancarkan di Pahang skuad bantuan banjir daripada Perikatan Nasional ni. Tetapi bukan soal siapa yang lebih terkehadapan sebenarnya. UMNO, Barisan Nasional, jangan tukar topik, rakyat tak bodoh. Kerana kita menyuarakan kalau dalam keadaan banjir ni, rakyat nak memikirkan nyawa mereka. Kita lihat berapa banyak nyawa yang hilang. Kematian berlaku ketika banjir yang lepas. Kemudian air naik dan paras yang berbahaya. Barang-barang banyaknya rosak. Kerugian menjangkau berbilion ringgit. Jadi ketika rakyat resah, susah hati, kecewa, sedih, ahli keluarga hilang daripada pandangan mata, hilang ibu bapa, hilang anak, hilang suami, hilang isteri, hilang barang, rosak barang berharga, rosak kereta. UMNO nak Barisan Nasional ni tak boleh fikir ke bahawa masa ni rakyat tengah susah dan resah dan apa ni sedih, saya sebut tadi kematian dan sebagainya, tapi dia memikirkan bahawa PRU nak diadakan sekarang. Jadi saya fikir, minta maaf cakaplah, minta maaf, saya rasa sebagai dulu pun saya bekas pemimpin UMNO, Exco Pemuda UMNO Malaysia, saya bersyukur kerana saya tidak berada dalam UMNO dan Barisan Nasional ketika ini. Dan saya tak faham, bukan saja Datuk Zahid. Ada orang kata ini semua kerana Zahid. Saya nak beritahu, majlis tertinggi UMNO, boleh tengok tu, daripada presidennya, timbalan presidennya, yang naib-naib presiden, setiausaha agungnya, ketua pemudanya, ketua wanitanya, ini semua ni, ahli-ahli MT ni, semuanya bersetuju. Dan keputusan itu dikeluarkan oleh Setiausaha Agong mengatakan bahawa MP UMNO bersetuju mengadakan pilihan raya. Saya hairan kenapa kawan-kawan saya dalam UMNO ni, parti lama saya ni, tidak boleh fikir tentang apa kesusahan dan risiko yang kita nak ambil. Namun begitu, apa saya juga nak highlight di sini bahawa selain daripada faktor nyawa keselamatan rakyat, kita juga melihat bahawa ketika ini negara berhadapan dengan orang kata kemelut ekonomi dunia. Ya, kita tahu bahawa tahun depan banyak pihak meramalkan ekonomi negara kita akan jauh lebih teruk atau terkesan dengan lebih lebih tinggi lagi. Jadi kalau begitu, kita perlukan banyak dana atau peruntukan untuk membantu rakyat. Kita perlu bagi tumpuan kepada peruntukan yang banyak kepada luar bandar, kepada masyarakat bandar, kepada belia, kepada petani, kepada pesawah, semua golongan. Jadi kalau dah kita nak perlukan peruntukan yang banyak untuk membantu rakyat, ni banjir ni, kita perlu belanjakan berapa banyak peruntukan untuk membantu rakyat.
Yeah.
Dan kalau kita nakkan dana yang peruntukan yang banyak, kenapa UMNO Barisan Nasional masih nak adakan pilihan raya berasingan dengan pilihan raya negeri? Kerana kita tahu bahawa negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, even Sabah pun telah mengatakan bahawa tidak ada pembubaran diadakan dalam bersama sekali dengan PRU 15 kalau ianya dibuat ketika ini. Jadi bermaksud akan ada dua kali pilihan raya. Sepatutnya pilihan raya umum ni kita boleh tunggu. Tahun depan dah nak habis penggal dah, tak lama lagi pun. Apa yang menjadi apa ni yang terlalu meresahkan UMNO Barisan Nasional sehingga nak buat pilihan raya musim banjir ni. Jadi kalau begitu, dana yang atau peruntukan ni akan berganda. Banyak kenyataan dah dibuat bahawa dia akan jadi mungkin dua kali ganda. Sebab tetap juga nak diadakan di negeri-negeri tertentu. Contoh Selangor dah buat pilihan raya umum, lepas tu kena buat pilihan raya negeri ni. Begitu juga negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Yeah. Jadi seolah-olah apa sebenarnya yang UMNO Barisan Nasional nak capai ni, nak membazirkan wang rakyat, wang negara, ketika rakyat pun tak cukup peruntukan nak bantu rakyat ni. Banyak belanja-belanja yang kena dikeluarkan dalam musim banjir dan membantu ekonomi rakyat. Tetapi dengan sewenang-wenangnya, UMNO sesuka hati menggerakkan usaha untuk berasingan dengan negeri dan membuat awal daripada penggal yang akan tamat pada tahun depan. Jadi ini saya fikir satu langkah yang tidak bertanggungjawab. Walaupun Perikatan Nasional dan Bersatu tidak mahu pilihan raya diadakan pada peringkat awal, tapi dalam keadaan semasa, saya nak minta, menyeru rakyat, kita kena ajar UMNO dan Barisan Nasional ni yang tidak pernah memikirkan masalah rakyat. Kita keluar beramai-ramai, kita tolak UMNO dan Barisan Nasional, dan kita beri peluang kepada, sebagai pemimpin Perikatan Nasional, saya nak minta untuk beri peluang kepada Perikatan Nasional yang diterajui oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Dato', adakah itu antara kerisauan Perikatan Nasional apabila peratusan keluar mengundi disebabkan bencana banjir dan sebagainya ini akan menjejaskan sokongan terhadap Perikatan Nasional itu sendiri?
Saya fikir kalau UMNO Barisan Nasional sebuah parti yang menjunjung prinsip demokrasi ataupun sebuah parti yang dikatakan demokratik, ya, UMNO Barisan Nasional sudah tentu mahukan lebih ramai rakyat terlibat untuk menentukan hala tuju penting bagi negara kita ni. Iaitu PRU 15 ni adalah satu medan yang cukup penting, signifikan, yang seboleh mungkin semua parti politik perlu menggerakkan usaha ke arah menyediakan persekitaran yang kondusif untuk rakyat dapat keluar beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab hak mereka sebagai pengundi. Apatah lagi kita telah meluluskan baru-baru ini, kerajaan dan juga parlimen telah meluluskan pendaftaran sebagai pengundi secara automatik. Jadi Kalau itulah hasratnya, kita nak lebih, bila keluar keputusan PR15 nanti, ianya menggambarkan suara majoriti rakyat. Kita kena pastikan peratusan keluar mengundi ini tinggi supaya keputusan nanti betul benar-benar menggambarkan keputusan majoriti ataupun kebanyakan rakyat di negara kita ni.
Okay.
Tetapi saya tahu sebagai orang politik, kita faham bahawa UMNO Barisan Nasional telah pun mendapat maklum balas kajian-kajian yang dibuat, peratusan sokongan rakyat termasuk orang Melayu kepada UMNO dan Barisan Nasional semakin hari semakin merosot. Ya, walaupun dia menang di Johor dan juga apa nama Melaka, tapi kalau kita lihat itu hanya bergantung kepada undi asas, penyokong-penyokong teras UMNO di kampung-kampung yang kebanyakannya terdiri daripada golongan yang berusia. Tidaklah apa ni, bukanlah apa ni, orang muda hari ini UMNO tak boleh mendabik dada kata orang muda ni bersama mereka. Jadi saya nak beritahu ni, ini mungkin taktik UMNO Barisan Nasional. Dia harapkan rakyat tak keluar beramai-ramai, rakyat risau rumah naik banjir, air naik, susah nak buang undi, kerugian apa semua, rakyat tidak dapat fokus kepada proses pengundian ni, maka peratusan keluar mengundi rendah dan undi teras UMNO tu ada dalam satu jumlah yang mereka yakin mereka boleh menang pilihan raya ni. Jadi saya nak minta rakyat kita cuba kita gagalkan hasrat UMNO Barisan Nasional. Kalaupun mereka kata mereka hasratnya nak bagi kemenangan supaya mereka boleh dapat peratusan keluar mengundi yang rendah, ini taktik strategi mereka. Apa kata? Walaupun sukar, saya faham, walaupun payah, walaupun mungkin dalam keadaan banjir ni rakyat rasa sedih, ada kematian keluarga ataupun kehilangan harta benda, kerugian yang begitu besar, kita gunakan perasaan sedih, kecewa, marah, kesal kita ni, kita kuatkan iltizam, mari ramai-ramai kita keluar dan apa, kita menolak UMNO dan juga Barisan Nasional yang tidak memikirkan tentang kesan. Takkan kita nak ada kerajaan yang pada masa akan datang yang tidak memikirkan tentang nasib rakyat, yang hanya memikirkan kuasa. Ya, kita tahu bahawa sebahagian daripada pemimpin-pemimpin mereka sedang merisaukan keadaan mereka sendiri yang berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah. Jadi tarikh-tarikh itu semakin hampir, maka mereka cuba sedaya upaya untuk menggerakkan usaha untuk mempercepatkan pilihan raya supaya peluang mereka untuk bertanding itu tidak dinafikan. Saya fikir rakyat tak bodoh. Saya minta lah, saya merayu orang muda, rakyat Malaysia, mari ayuh kita keluar beramai-ramai, kita tolak UMNO dan Barisan Nasional, dan sebagai pemimpin Perikatan Nasional, saya nak minta kita beri ruang kepada Perikatan Nasional. Walaupun 18 bulan kita memerintah negara kita, saya fikir rakyat nampak bahawa kerajaan Perikatan Nasional ni kerajaan yang prihatin rakyat, yang memegang nilai integriti yang tinggi, yang tidak sanggup berkompromi dengan kes-kes mahkamah, yang mana tidak ada campur tangan eksekutif untuk melepaskan kes-kes mahkamah yang berprofil tinggi dalam kepimpinan Perikatan Nasional.
Nampaknya Datuk, kempen telah pun bermula selepas sepak mula pembubaran parlimen dan sebagainya. Tetapi ada perkara penting dalam masa terdekat ini, apabila banyak isu-isu yang timbul, terutamanya selepas seperti kenyataan PAS sebelum ini berkaitan dengan penyatuan ummah di antara PAS, Bersatu dan juga UMNO itu sendiri. Tapi saya percaya kalau seperti apa yang Datuk nyatakan tadi, agak mustahil untuk Bersatu dan juga UMNO membuat penyatuan dan juga berkolaborasi dalam PRU ke-14. Tetapi bagaimana statusnya ketika ini, Datuk, terutamanya dengan pendirian PAS dan juga keanjalan yang PAS mahukan dalam PRU ke-15 ini bersama dengan Bersatu?
Saya lihat kalau ada orang kata PAS tak konsisten, tapi saya lihat PAS konsisten. Saya sering mengikuti setiap kenyataan PAS. Apa kenyataan PAS? PAS beritahu bahawa PAS mahukan penyatuan ummah dan PAS mahukan sebolehnya muafakat nasional yang PAS sebutkan itu tidak melibatkan hanya UMNO dan PAS tetapi juga Bersatu. Dan baru-baru ini Tuan Guru Haji Hadi pun sebut yang terkini yang semua orang tunggu-tunggu hari Sabtu, hari Ahad yang lepas katanya pendiriannya tetap sama. Mahukan ketiga-tiga parti besar Melayu ini, parti utama Melayu Bumiputera dalam negara kita ini bergabung dalam satu apa ni gerakan atau bekerjasama. Tetapi kita sudah tahu bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah beri kata dua sebelum itu kepada PAS. Kalaulah PAS ingin bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional, PAS mesti keluar daripada Perikatan Nasional dan tidak ada sebarang rundingan dan kerjasama dengan Bersatu. Dan keputusan yang terkini yang PAS umumkan adalah PAS tidak akan bersetuju untuk meninggalkan Perikatan Nasional dan Bersatu.
Ya.
Apa maksudnya? Maksudnya PAS tidak bersetuju untuk mengkompromi permintaan daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau dah begitulah keadaannya, maksudnya kita faham bahawa tak adalah perundingan lagi. Atau takkan ada, tak mungkin kerjasama PAS dan UMNO ni boleh terjalin. Kerana PAS sudah buat pendirian. Dia tidak boleh tinggalkan Perikatan Nasional kerana PAS adalah bukan menyertai Perikatan Nasional tetapi PAS merupakan parti yang sama-sama mengasaskan penubuhan Perikatan Nasional. Dan kalau kita tengok juga kenyataan yang dibuat oleh UMNO negeri-negeri, kita tengok UMNO Kelantan, kita tengok UMNO Terengganu, bahkan UMNO Kedah. Di negeri-negeri yang PAS ketuai, Datuk Ahmad Syed, Datuk Nur Jazlan, sorry, Datuk Jazlan, dan juga even di Kedah, orang kata mungkinlah itunya UMNO yang pro kepada Presiden yang tak nak PAS ni atau tak nak menggugat kedudukan PAS atau tak nak bertembung dengan PAS. Tetapi kalau kita lihat kenyataan Datuk Mahathir Khalid, naib Presiden UMNO yang berada dalam kabinet yang dilihat sealiran dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pun buat kenyataan bahawa UMNO Kedah yakin akan mampu merampas pentadbiran kerajaan Kedah daripada PAS. Ha, sebenarnya saya lihat kenyataan pemimpin UMNO tidak kira yang yang bersama dengan presiden ke yang bersama dengan Perdana Menteri, sama saja. Mereka sebenarnya sudah bersedia untuk even bukan saja tak nak berunding dengan PAS, tetapi mereka sebenarnya nak merampas negeri-negeri PAS. Tetapi bagi negeri Selangor yang mereka rasa mustahil mereka menang dengan Pakatan Harapan tanpa PAS. Mereka nak pula, UMNO nak pula kerjasama di negeri Selangor. Sebab itu kenyataan Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Man, secara jelas beritahu PAS tak boleh terima di sesetengah negeri UMNO nak rampas, nak gempur PAS dan di setengah negeri macam Selangor UMNO nak pujuk PAS untuk bersama-sama. Ini saya fikir PAS tak bodoh dan PAS tidak akan biarkan mereka dipergunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional kerana ternampak ketidakikhlasan UMNO dan Barisan Nasional kerana hanya ingin berunding di negeri-negeri yang PAS yang mereka rasa mereka perlukan PAS dan negeri-negeri yang mereka tidak perlukan PAS, mereka nak singkirkan PAS. Ini bukan satu semangat setiakawan yang ditunjukkan seperti mana PAS dalam Perikatan Nasional.
Baik Datuk, nanti banyak lagi perkara kita nak tengok dan juga kita pastikan dan juga melihat kepada perjalanan menjelang kepada PRU ke-15 nanti, terutamanya apa strategi yang Bersatu akan gunakan pastinya. Seperti tadi dah banyak dah yang seperti yang Datuk nyatakan, tetapi dalam tempoh yang sama, di waktu-waktu dan juga dalam tempoh-tempoh menjelang PRU ke-15 nanti, kita akan bersama-sama lagi dengan Datuk. Tapi itu saja waktu yang kita ada waktu ini Datuk. Terima kasih kerana bersama dengan Astro Awani dan ini PRU ke-15, langkah telah pun bermula. Saya pasti Bersatu ada jalan dan juga strateginya, begitu juga dengan parti-parti lain. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih juga untuk anda yang memberi respon kami di Facebook dan sebagainya. Saya Sanayaskan dulu Agenda Awani. Assalamualaikum. Jumpa lagi.